SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан Австрал цуга монголчуудаа. Австралд амьдардаг тэр дундаа Сидней хотод амьдардаг 50 гаруй монголчууд маань нэгдэж үндэсний бүжгээ бүжиглэн бие биелгээ хийсэн. За энэхүү ивэнтийг санаачлан зохион байгуулсан Ариун Санаатай бид ярилцаж байна. Яагаад энэхүү бүжгийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар болсон түүний шалтгаан болон монголчуудтай хэлэх урайлгыг нь энэхүү ярилцлагадаа онцлох юм а.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Сайн уу Ариуна?
Сайн байна уу. Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд. Би яагаад энд өөрөө ч яг онцолж ярилцлагадаа урихыг хүссэн юм бэ гэдэг дээр нэг товч тайлбар хэлье гэж бодож байна. Тэгээд Ариуна маань бол Сидней хотод ирээд удаагүй байгаа. За гэхдээ яг өөрийнхөө санаачлагаар, өөрийнхөө амьдралаас үүссэн шалтгаанаар ивент хий, бүгдээрээ нэгдий. Одоо гол агуулга нь миний ойлгосноор бол Монгол хүний сайн талыг харахыг хүссэн юм а гэх ийм мессежтэй. Тэгээм элэг нэгтэй монголчууд ив нэгтэй байя гэсэн ийм урайлахыг бас монголчуудаа хүргэж байгаа юм байна гэсэн өнцгөр би хараад энэ сэдвийг олон хүнд хүргэх хэрэгтэй юм байна гэж бодож ярилцлагатай урьсан юм а. Ариун аа бол Австралд ирээд удаагүй байгаа. Яг хизээ ирсэн бэ? Өөрийнхөө тухайд бас товч танилцуулаач.
За, юуны өмнө намайг урьж оролцуулж байгаад маш баярлалаа. Тэгээд таны хэлсэн үндсэг санаа болоо угаасаа зөв. Тэгээд энэ санаагаа хүргэхийн төлөө энэ ивентийг хийсэн. Тэгээд илүү бас олон хүнд хүргэхийн төлөө бас танаа нэвтрүүлэхт орж байгаадаа бас баяртай байна.
Баярлалаа.
Би болохоор өнгөрсөн жилийн 4 сарын сүүлд ирсэн. Одоо энэ 4 сард яг 1 жил болох гэж байна. Тэгээд яг л бусад залуу хүмүүсийн л адил амьдралын чанараа дэвшүүлэх зорилготой энд ирсэн. Ерөөхдөө хавс урахаар ирсэн гэсэн ер нь бол ажиллаж байна.
Тэгэхээр эхний нэг жил өнгөрөөж байгаа юм биш үү? Австралд ирсэн. Ер нь Австралд гэлгүй гадаадд амьдрахаар ирсэн хүний эхний нэгж бол амаргүй байдаг тий. Бид нэр ээж аваагаа сандаг, эх орноо сандаг, соёлын ялгаа, цаг уурын ялгаа, хоол хүнсний ялгаа гэд энэ олон давааг давах хэрэгтэй байдаг. Энэ хугацаанд чамд юу хамгийн хүнд байсан бэ? Бас чамаг юу сэргээдэг байсан бэ? Юунаас урам зориг авч өдөө яг нэг жилиг туулаад энэ арга хэмжээг зохион байгуулах хүртэл ирсэн бэ?
Өмнө нь би яг Монголд байхад гадагшаа бол нэгэн ажиллаар бол явдаг байсан. Энэ удаа болохоор яг нэг амьдрахаар ирсэн. Тэгээд амьдрахаар явах, ажиллахаар явах гадагшаа хоёр бол огт өөр юм билээ. Тэгээд яг өмнөх хүмүүсийн туршлагаас сонсоод юм ингээд амар эхлэхгүй гэдгийг бол сэтгэл зүйн хувьд харьцангуй бэлтээд мэдэж ирсэн. Гэхдээ яг бодит байдал дээр илүү бас нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бас таван тулах чадвар жоохон ингээд уналттай уу юм ашиг их байсан. Тэгээд энэ бол мэдээж нөгөө зөвхөн надад тохиолддог зүйл биш л олон хүнд энэ тохиолддог одоо асуудлуудын л нэг. Тэгээд миний хувьд болохоор бас харьцангуй илүү тийм мэдрэг хүлээж авдаг ч гэж магадгүй. Тэгээд хоёр хүүхдээ нөгөө Монголд нэг ба хоёр одоо хүүхдээ үлдээсэн учраас илүү баг эмзэгч байсан байж магадгүй. Тэгээд тэр үедээ ерөөхдөө би багасаа л ихгээд нөгөө дуун дургу монгол хүн байдгүй гэдэг шиг л ингээд дуу бууж дуртай. Тэгээд яг нөгөө спикер маш чанга тавиал ингээд дааж дуулаад ч юм уу бүжиглээд ч юм уу зөвхөн ингээд яг тэр гоё химлээ мэдрээд л ингээд яг тэр дуундаа ороод ч юм уу ингээд яг тэр зүйлүүдийг ингээд мэдрэхээр нөгөө тухайн дуу хөгжимдөө автаад одоо нөгөө асуудлуудыг ингээд мартаж ингээд сэргэж иржсэн. Тэгээд ялангуяа би зохиолын дуу маш сонц дуртай би хөдөөний хөвт. Тэгээд айтайгаа хөвтэйгээ хотлохороо зүгээр яг л бэлтгэл гэсэн үг юм.
Энэ хүн арга хэмжээний нэг чиний санаа бол Монгол хүний сайн талыг харахыг хүссэн юм а гэж хэлсэн байсан. Тэгээд эндээс би зүгээр ургуулад бодохдоо магадгүй Ариуна маань Австралид ирээд удаагүй энэ богино хугацаанда монголчуудтай жоохон гомдсон юм болов уу? Нэг тийм мэдрэмж өгч юм байгаад байна уу?
Аа. Яг гомдсон гэх юм уу? Ер нь л яг нэг монголчуудаа маш их туулж ажиллаад ингэнгүүт маш их нөгөө завгүй тэгээд маш их хөдөлмөрлж энэ хүмүүс боломжийг бий олгож байгаа өөртөө хамдралт. Тэр хугацаанда нөгөө хитрхийн их тэрэндээ автаад бусад ингэ нөгөө сайн сайхан талуудаа бас жоохон алдаад байгаа юм шиг санагдсан. Тим мэдрэмжүүд маш их явсан. Би одоо маш олон газрууд дээр ажилласан л та тэгээд нийтлэг ингэ харагдаж байгаа байдал тийм байсан. Тэгээд яагаад юуны төлөө ингэтлээ улаарад ингэ хүнээ алдаад ингээд нэгэндээ юм хатуурхаад хүний газар ингэж яваад байгаа юм болоо гэд тийм мэдрэмжүүд маш их төрсөн учраас ерөөхдөө бас ивент ашиглахаа маань болсон. Тэгээд яг өөр төрөө мэдэрсэн мэдрэмжээс илүү нөгөө өөр хүмүүсээр маш олон тэр үйлдэл өгүүлбэрүүдийг харсан л та ер нь бол тэгээд тийм зүйлүүдийг ингээ харахаар юуны төлөө ингэтлээ ингэж явж бат байгаа ингэж хайр наргу ингээд шилээд байгаа юм бэ гэдэг юм мэдүнчлээ. Аюух төрөөд ихсэн. Тэгээд тэрэн дээр ерөнхийдөө эмгэлсэн шүдэ гомдхосоо илүү. Тэгээд яг хуу за энэ гадаад улс орон гэдэг би зүгээр ерөнхийдөө ингээ харах юм бол энд нийгэм маш тайван байдгийг нэг ашиглахан маш их нөгөө стандарттай, дэг журамтай, хууль ёс маштай үйлчлэлдэг газар. А тэр чинээгээрээ хүн нөгөө ийм байх хэрэгтэй гэдэг юм тахаарал яваад байгаа болохоос нөгөө юм халуун тийм зүх сэтгэл нь аюух алдагдсан юм шиг надад гадаад хүмүүс санагддаг. А тэгэнгүүт энд бас ингээд нөгөө амьдрал байгаа хүмүүс яг нөгөө тийм соёлтой ингээд илүү уусаад яг нөгөө монгол хүний нэг юм халуун сэтгэл гэж нэг юм байдаг швэ. Тэгэхгүй надад бол ингээд тэр юм маш их алдагдсан юм шиг яг хаа заавал тийм байх албагүй л байх л та. Гэхдээ тэрэн дээр л маш их юм гэлсэн. Тэгээд яг нөгөө юм гадныхаа соёлтой тэрх ингээд уусаад бүх зүйлийг амар хариутай баримтлах хийдэгсэн шиг санагд.
Мадгүй бүжгээр, дуугаар сэтгэл санааг өргөх тийм зоригтой арга хэмжээ байсан юм байна. Тэгээд эндээс чи тэгвэл монгол хүний сайн чанарыг олж харж чадсан уу?
За, сайн чанарыг бол маш ихээр олж хар. Яг нөгөө өөрөө нөгөө нэг энэ дуу хөгжмийг гоё ингээд мэдрээ, тэр хэмжээг мэдрэхээр ингээд сэтгэл санаа тайвширсан шиг өөр бас нэг ингээд нэг юм сэтгэлийн ядарч яваад, туйлдж яваа нэг юм хүн байвал гоё бас энийг мэдрээд ингээд сэтгэлийн ха чилээ гаргаасаа гэж бодсон л доо. Тэгээд ойр хайхаа хүмүүсийг ажиллахаар маш их сэтгэлийн туйлдсан хүмүүс амар хандаргасан. Тэгээд нөгөө тийм зүйлүүдийг харсаар нэг би өөрөө юу ч хийж чадахгүй. Тэгээд тийм байдалтай байх ер нь жоохон аюу хэцүү юм билээ. Яг нэг шүн ингээд би шүн 12 цаг болж авах бараг сэтгэлийн бүрэгтээр пост оруулаад ингээд монгол хүч бүжгэлтэй хүн байна уу гэж пост оруулсан чинь хоёр охин надтай холбогдсон. А тэгээд тэр хоёр дүү маань болохоор өглөө нь ажилдаа яваад өдөр нь хичээлдээ яваад тэгээд 10 цаг гэж хэвтэй байдаг. Тэгээд харьснаасаа хойш маргаашихаа ажил амьдралдаа бүлтгэхэд ингээд өглөө цагаа зарцуулсан. Тийм цаг завгүй амьдралаасаа тэр хоёр дүү маань ямар ч хариугүйгээр ингээд цаг нараа зориулаад хийж өгсөн. А нэгдүгээр жишээ нь хоёр талхаар нэг холбогдсон л доо. Тэгээд тэр ах болохоор тэгээд ингээд энэ ай монтаж юмнуудынхаг надад бичлэг энтриг нь ахна хийж өгье, зургийн дарж өгье гэдээ ингээд холбогдоо. Тэгээд тухайн үед бид нэг бичлэг хийгээд оруулсан чинь жоохон чанар муутайсан. Тэгэл тэрийг одоо жишээ нь аин гоё ингээд яг чанартай олгоод зарч өгдөг юм уу те. Тэр бичлэг юм эдитлэх, монтажлах гэдэг чинь өөр маш их цаг хугацаа зарцуулдаг ажил юм лээ шүү дээ. Тим зүйлүүд дээр хүрсэн ингээд тэр цагаа ингээд харамгүй зориулсан. За тэгэл яг ивентийн өмнөхөн Анук гэхт маань бид нартай надтай холбогдоод тэгээд их чинь ингээд гитараа аваад очиё гэд. А тэгэд бас нэг их чинь ингээд октодоо их чинь аваад очих гэсэн юм а болох уу гэд ингээд. Тэгээд тэр бүх хүмүүс ирээд бүгд сайн дураараа одоо дуулж бүжиглээд зөвхөн бүжиг бүжиглэх байсан чинь ингээд гоё дуу хууртай бүжигтэй ингээд юм нэг цагт арга хэмжээ шиг юм мини хэмжээний юм хөөрхөн арга хэмжээ болол өндөрсөн дөө.
Аа. Ивент дээр жижиг зүйл дээр ч гэсэн монгол хүмүүст бол нэг нэг гэсэн сэтгэл байгаа гэдэг харагдаж штэ тий. Тэр олон хүмүүсийн яг ив санаа нэгдлэр энэ ивент бүтсэн гэж ойлгож байна. Энэ арга хэмжээнд дээр ирээгүй ч гэсэн магадгүй амьдралын төлөө зүтгэж байгаа хэд тэр чармаалтаасаа болоод бусдыгаа эвгүй байдалд оруулад байгаа, гомдоогод байгаа, эмзэглүүлээд байгаа тэр хүмүүст юу гэж хэлмээр байна?
Аа, за баярлалаа. Яг л наатгач нь хэлхийг хүсчихлээ. Амьдралынхаа мөн чанарыг нэг сэргээж нэг хараарай л гэж хэлмээр байна. Амьдралын эцсийн зорилго бол хизээч мөнгө шийд баялаг биш. А тэрэндээ тодорхой хэмжээнд хүрсэн бол хитрхийх шунахгүйгээр, хитрхийх улаахгүйгээр бусдынхаа ингээд зүрх сэтгэлийг ингээд юугч ботохгүй гişгэлж ингэж битгий яваасай л гэж хүсэж байна. А одоо тухайн нэг хүн гэхэд одоо нэг 20-д хүнтэй нэг газар байлаа гэхэд тэнд ажиллаж байгаа хүн нэг бүрэл өөрөөр ингэсэн тодорхой шалтгаантай өөр өөрийнхөө тодорхой туулах зүйлээ туулаад явж байгаа. Тэглэгээд яг бид нар хүнд нэл байхгүй л те өөртөө асуудлаг гэхтээ тэр зүйлүүдэд туулаад та нэг очир олчихгүй л ингээд явж яхад нь дээр нь ингээд илэг нэг тахтуусан ингээд гişгэлээд ах юм бол тэр хүнийг ямар ч одоо ингээд муу зүйл хийх шийдвэрт хүргэж байгаа юм бэлээ тэр хүмүүсээ өөртөө андаахгүй явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэгэндээ гой хайртай амьдрасаа эцсийн амьдралын мөн чанар ер нь дэлхийн амар амгалан шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний зоригтой хүрсэн ингээд явж байгаа бол хүрээгүй байсан байлаа ч гэсэн бид нар бусад сэтгэл гаргахад бид нараас юу ч унахгүй. Тэгэхээр ингээд нэг гой төв тэнцвэрээ битгий алдаасаа сайн талаа битгий хэрхэн орхисуулаасаа л гэж хүсэж байна.
Маш их баярлалаа. Ариун сэний одоо цаашдаа ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Магадгүй олон нийтийн дунд энэ мэд бустайгаа урайсан арга хэмжээний төлөвлөгөө байна уу? Эсвэл нууц биш хувийн амьдралын цаашдын төлөвлөгөө юу байна?
Сэмхэж гисэн гэр минь сэсгэрч гисэн ээж минь гэж одоо Монгол улсад болж өгөхгүй зүйл зөндөө байгаа. Гэхдээ бүх юм муу бодоогүй байгаа шүү. Австрали улс ч гэсэн аль нэг цаг хугацаанд бас тийм нийгмиг давж туулаад үдээ зэрэгтэй хүрсэн байгаа. Бүх зүйлийг Монгол муу байна гэдэг ингээд бид нар цухтаагаад авах юм бол хин тэнд эзэн суух юм бэ? Их орон маань тэнд ингээд амар өнчөж өгдөж байгаа байхгүй юу? Яг хөө ингээд амар том ярьж магадгүй ингээд миний хийж чадахгүй амар их орондоо оруулах хэвний юм амар том хэмжээнд биш байх ч гэсэн нөгөө бороон дэгсэл гэдэг шиг ингээд хүн нэг бүрийн тэр оролцоо л одоо тэр нийгмиг бүтээж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор буцаад их орнолоо буцаасай л гэж би хүсдэг. Тэгээд өөрөчлөсөн би коллежор 3 жилийн хугацаатай ирсэн. Тэгээд бизнес хугацаа дуусгаад бол би Монгол руугаа буцсан. Их орнолоо чадах юм төв нэмрээ оруулаад ядаж хүүхдүүдээ тэнд монгол хүн болгож өсгөн гэж бодож байгаа. Тэгсэн гоо бас ингээд сүүл үед залуучууд маш гоё ухамсартай болж байгаа. Нийгэм бол өөрчлөгдөн гэдэгт би бол тэлтэй байдаг. Тэгээд тэрийг л хэлж байна.
Маш их баярлалаа Арын санаа. Цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан. Баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Надад бас энэ үгээ хүргэх боломж олгох нь маш баярлалаа. Тэгээд би өөрөө угаасаа тийм төгс хүн биш. Би алдаа оноотой нэгэн гэхдээ хүн болгон л тийм байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр сайн талуудаа бити алдаарай. Гоё ингээд зэрэг аваад яваарай гэж хэлэе.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Та бүхний ажил хэцүү амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.